Kanadas, Washington DC raw with Atanga Jimata, Karabu Sagari America, Sagantafan, Oromoti. Tadi atau mungkin hurufu takenya, kesemua sistem kesanara antu juga horati. Sernegi kesa syadak a basha aliverki, buaya harabat askana katedral sindase kafir sernegiu, rawat amera. Namota umfada balate, ablen amanta bulcinsa magala, shaggarin manen sani, bakiwak panna jaladi gami, mergikin ditamera jecun himatan injran. Polisi nanno sidama angawa polisi hujjat tu banki toko buter okatek abusa beksi sejra hanga tumro saganta kenya takkan wali tutan sanafera am butu maudu tudaba. Atam jirtu kabajam toto ordofto ta kenya odu robi harra walin anjalene gamadati. Polisi shamarre jiraattu magala hawasa fi hojjeti daashan karar rabute oksu shakkametu anna jalo olusa waajirri polisi bulchiisa naanno sidaama beeksise jira. Ondaagi polisi konistaabul yohaala mabraat wolda maariyam faana bu'iinsa torban lama booda kibxata kaleessa naanno sidaama magala agara maariyam keessatti to anna jalo olu hogganaan polisi naannicha alamaayyoo ximootiyoos raadiyoo sagalee ameerikaaf ibsanii jiru. Hojjattuun baankii butamte kun yeroo ammaa magaalaa Finfinnee warra ishee waliin akka jirtu hogganaan poolisii kun ibsaniiru. Shamarreen torban darbe baraaramte kun hospitaala hawaasaa seentee wiixata darbe gara Finfinnee wal'aansa fayyaa dabalataaf imaluushee maatiin ishee raadiyoo sagalee Ameerikaatti ibsaniiru. Magaalaa turistootaan beekamtu hawaasaa keessatti shamarreen tokko butamte oduun jedhu biyyattii keessatti babal'ate mufannaa hordofsiisee jira. Bulchin sananno Ethiopia gama kibba godina hadiya ana badawacho baha kesanti middan baati yerosa ege baafa mufi abarra wujjattoni gafi esan harra hidada hika musani VOA timanijur.
Maalif akkaid aman kanimbek nena mwoni kutasagal buyota furtami sagal hidake sega turfa mani boda abba langan himannara gande gerame yesuda abusan. Bilisa jedhamanii wabii qarshii 50,000 hiikamuu isaanii dubbatu. Yoo abbaan alangaa ragaa isinirratti argate garuu himannaa isinirratti dhiyaata jedhamee itti himamuu ibsan. Waa'ee hidhaa baafamuu namoota kanaa ka gaafataman bulchaan godinaa obbo Abrahaam Macca kan hidhamanii fi mindaa isaanii waliin waan wal qabatu miti hojii akkaatti waan himatamaniif malee kanaaf. Dhimmi isaanii kan hin xumuramnee fi deemsa qorannoorraa akka jiru dubbatanii bal'inaan garuu waan ibsan hin qaban. Aguuggii gaaffii mindaa jedhuun jeequmsa kakaasan kan jedhaman hojjetoonni 40 hidhaaf saaxilamuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa duraan kan gabaase yoo ta'u warri har'a gadhiifaman kun hidhaa keessa kanneen turan keessaati jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Miseensonni mormitoota mana maree naannoo Amaaraa 13 kan sochii biyyaalessaa Amaaraa bakka bu'an mootummaan federaalaa sochii waraana naannichaa keessatti godhu akka dhaabu gaafataniiru jaallanne.
Ibsa jalqaba torban kanaa baaseen miseensonni mana maree naannichaa loltoonni federaalaa naannoo sanatti bobbaafamu heera mootummaa kafaallessu jechuun ibsaniiru. Heera mootummaa keeyyata 51 heera keeyyata 14 mootummaan federaalaa gaaffii bulchiisa naannoo tokkoon humnootii ittisaa federaalaa bobbaasuun nageenya hammaataa dhufe yeroo aangawoonni to'achuu dadhabanitti to'annaa jala oolchuuf ni bobbaasaa akka jedhu eeran. Mootummaan miseensota humna addaa naannolee caasaa nageenyaa adda addaatti makuuf murtii dabarsee fi. Ajjechaa itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa Amaaraa fi miseensa koree hojii raawwachiistuu paartichaa akka turan Girmaa'ee Shixlaa caamsaa darbe. Waan ajjeefamaniif haalli nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa hammaati jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Namoonni soorama ba'an kanneen dhibbaan lakkaa'aman roobii har'aa magaalaa Maqaleetti hiriira ba'uudhaan waggaa lamaaf kaffaltii dhabuu isaan ilaalchisee mormii dhageessisaniiru. Irra hedduu namoota maanguddoota ta'an kun kan walitti qabaman waajjira bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Fuulleetti. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Amaanu'eel Asaffaa mormitootaaf akka himanitti bulchiinsi naannichaa mootummaa federaalaa waliin ta'uudhaan gaaffii isaanii kaafuruuf hojjechaa jiru ta'uu. Ittimu isaanii Bulgeetaa Asbaa Maqalee irraa gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo gareen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran marii dhukaasa dhaabuu maanguddummaa Ameerikaaf Saawudii Arabiyaatiin deebi'anii jalqabuu isaanii televiziyoonni Al Arabiyaa Kibxata Kaleessaa gabaaseera.
Kunis magaalaan Kaartuum samiif lafoodhaan walitti bu'iinsa keessa ituu jirtu ta'uun ibsameera. Lolli waraanaa fi humnootii deeggarsa saffisaa gidduutti uumame amma 7-8ffaa qaqqabate yoo ta'u namoota nagaa dhukaasa gamlameen gidduutti danqamaniif tajaajilli bu'uuraa argachuu isaanii addaan kutee seera dhabdummaa babal'isee jira. Saawudii Arabiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa kennuuf jecha marii dhukaasa dhaabuu kan guutummaan hojiirra hin oolle akka kabajamu gidduu seenanii turan. Garuu mariin kun 7 darbe fashalee jira. Kan abbaa qabeenyaa Saawudii kan ta'e televiziyoonni Al Arabiyaa akka jedhetti gamni lamaan karaa kallattii hin taaneen dubbachuu akka fedhan ibsaniiru jechuu bira darbe bal'inaan kan ibseen qabu. Waraanni Sudaanii fidhattoonni humna saffisaa yookaan RSF battalumatti kanarratti yaada laanne haleellaan meeshaa waraanaa gurguddoo fi qilleensarraan halkan hedaa kan itti fufe yoo ta'u jiraattonni magaalaa Kaartuum kibbaa fi bahaa akkasumas baahir kaabaarraa kibxata kaleessaa sagalee meeshaa waraanaa fi qawwee dhaga'uu isaanii gabaasaniiru.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan kibxata kaleessaa Saawudii Arabiyaa ka seenan yoo ta'u boodarra hariiroon Riyaadiif Waashingtan gidduu jiru walxaxaa ta'e keessatti mootii gonfoo dhaalu Mohaammed Biin Saalmaan waliin wal argan.
Bilinkan erga dipiloomaatii sadarkaa olaanaa Yuunaayitid Isteetsi ta'anii booda imala gara Saawudii Arabiyaa taasisan inni kun 2ffaa yoo ta'u Riyaad dhukkuba boba'aa gabaa addunyaaf dhiyeessitu keessatti Raashaa waliin michuu ta'uuf fedhii qabaachuu fi Iraan Chaayinaa gidduu galeessa godhattee waliigaltee irra ga'uu ishee irratti pirezidaant Joo Baayiden waliin irra deddeebiin wal dhabdee turte. Baayiden ajjechaa bara 2018 barreessaa barruu Waashingtan Poost Jamaal Kashaagii irratti raawwatameen Saawudii Arabiyaan addunyaa irratti kan tuffatamte gochuufis waadaa galanii turan. Bilinkan gara Saawudii Arabiyaatti imaluun akka sadarkaa addunyaatti hirmaachuuf fedhii guddaa qaban irraa ka dhufe yoo ta'u keessumaa waraana Mooskoon Yukireen irratti gaggeessite keessatti waljijjiirraa hidhamtootaa irratti erga hirmaatanii booda. Mootummaan kun ji'a darbe walga'ii liigii Arabaa irratti pirezidaantii Yukireen Vladimir Zelenskii kan keessummeesse yoo ta'u battaluma sanattis ministeerri biyya keessaa Raashaa qoqqobbiin irra kaa'amee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Mootummaan Keeniyaa waliigaltee hojiif hojjettoota biyyoota akka Kaanaadaa, Jarmanii, Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoota galoo galaanaa biroo wajjin mallatteessuusaa yookaan mallatteessuuf karoorfachuusaa beeksise. Waliigalteen kun lammiiwwan Keeniyaa biyyattiidhaa ala bahanii hojjechuuf rakkoo isaan mudataa ture salphisuutti ka fuulleffate ta'ullee himamee jira. Falmitoonni mirga hojjettootaa garuu waliigalteen akkasii keessumaa biyyoota galoo galaanaa wajjin mallatteessuun hojjettoota cunqursaaf saamiinsaaf saaxila jechuun qeeqan. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf mitukuu dhiyeessa.
Hojii dhabdoonni Keeniyaa keessaa baay'inni isaanii 7,750 ta'an kanneen biyya keessatti hojii hin argatin biyyoota alaa deemuun carraa hojii akka argataniif Keeniyaan abdachaa jirti. Mootummaan Keeniyaa akka beeksisetti biyyoota 10 biyyoota galoo galaanaa dabalachuun waliigaltee mallatteessaniiru. Kunis hojii dhabdummaa biyyattii keessa jiru hir'isuu mala jedhame eegamaa jedhan hoogganaan dhimma hojjettootaa Keeniyaa Geoffrey Kaituko.
People are moving constantly. So the government of Kenya is giving a priority to labor migration, labor mobility.
Namni baay'een deemaa jiru. Kanaafuu akka mootummaatti warra hojiidhaaf biyya alaatti godaananuu fi dursa kenninaaf. Kanaaf biyyoota muraasa kanaa wajjiniin waliigaltee kana kan mallatteessine. akkasuma sibiyyoottan muraasa waliin haala humna namaa gara biyya alaatti erguu dandeenyu irratti waliigaltee qopheessaa jirra.
Seesiliya Waajinku namoota 1,170 biyyoota galoo galaanaatti qacaraman keessatti argamti. Waanjiin kun Saawud Arabiyaatti hojii mana keessaa argattee Keeniyaa gadhiistee deemaa akka jirtu himti.
And since I cannot acquire a good job in Kenya, that is where I decided to go to Saudi, somewhere far from my country, to just look for at least a good job.
Kenya keessatti hojii gaarii argachuun dandeenye. Kanaafan biyya koo irraa fagaadhe gara Saudi deemuuf murteesse. Hojii gaarii fedhii koof kan maatii kiyyaa naaf fooyyessuu danda'u barbaacha.
Bara 2022 tti Keeniyaan sharafa biyya alaa doolaara biiliyoona 4 lammiilee ishee biyyoota alaa jiran irraa argatteetti. Mootummaan biyyattii karaa imaammata haaraa amma lammiilee biyyattii hojiif biyya alaatti ergurraa dachaa 3 dabaluuf karoorfateera. Haa ta'u malee kanneen mirga hojjettootaaf falman lammiilee Keeniyaa hojiif biyya alaatti ergaman irra sarbaminsatu ga'a. Keessumaa biyyoota galoo galaanaa keessatti jechuun yaadicha falmu. Bara 2021 lammiileen Keeniyaa hojiif gara biyya Saawud Arabiyaa deeman keessaa 41 duu isaanii ministeerri haajaa alaa Keeniyaa ifoomsee ture. Ogeeyyiin mirga namoomaa akka jedhanitti immoo ejensiiwwan Keeniyaa keessa hojjettoota biyyoota alaatti ergan mirga hojjettoota eegsuuf hojii ga'aa hin hojjetan jechuun komatu. PC Matthew Nairobii keessaa ejensii hojjettoota gara biyya alaatti erguu gaggeessiti. Akka isheen jettutti shamarran baay'een isheen gara biyyoota alaatti hojiif ergitu qacartoota isaanii irraa dhiibbaan adda addaa irratti raawwataa jetti.
For the last 2 years I've defended 26 girls. 10 are back in the country. 16 they have changed the employer. And by so doing, that is how I was affected.
Waggoota lama darbaniif shamarran 26 falmeera. Kanneen keessaa kurnan isaanii as gara biyyaatti deebi'aniiru. Warri hafan 16 ammoo lafa hojii isaanii jijjiirrataniiru. Wantoota akkasii hojjechuu kiyyaan miidhameera.
PC Matthew ejentoonni hojii biyya Saawud Arabiyaa keessa jiran ejensii ishee kan shamarran hedduu hojii qacarsiisurraa hojjettoota fudhachuu dhaabaniiru. Fees Shaamilaa waggaa 1 walakkaaf biyya Saawud Arabiyaa keessatti hojjechaa kan turte bara 2021 gara Keeniyaatti deebite. Miidhaa hojjechiistonni ishee irraan gahan yommuu dubbattu.
I used to work 18 to 19 hours, no medication. No resting hours, no leave.
Sa'aatiiwwan 18 hanga 19 hojii irra turra. Daawaan argadhu sa'aatii boqonnaa hin qabu. Bakka ciisichaa badaa ta'een qaba. Humnaan illee gudeedameera. Guyyoota baay'eefan warruma na qacaraniinan gudeedame.
Johan Muriri ogeessa seeraa fi Shaamilaa fi kanneen 12 ta'an biroof bakka bu'aala. Mootummaan Keeniyaa hojjettoota gara biyya alaatti ergamaniif eegumsa taasisuu irratti hanqina qabaa jala.
Even in times of abuse, most of these victims call out to the government, please come to our help, but the government does not assist.
Yeroo balaan isaanii irra gahu bilbilaan mootummaan akka isaan qaqqabuu fi gaafatu. Garuu mootummaan yeroon inni gargaaru hin mul'atu.
Waliigalteen biyyoota garaagaraa waliin mallatteeffame hojjettoota Keeniyaa irraa garasitti godaananiif wabiidha jala mootummaan Keeniyaa.
Sirni gaggeessaa Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii guyyaa har'aa Bataskaana Kaateediraalii Sillaasee magaalaa Finfinneetti argamutti raawwatameera. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii bara 1970 waraana Itoophiyaan Kaarraamaarraatti Somaaliyaa wajjin taasise irratti goota akka Itoophiyaan injifattuuf adda durummaadhaan gahee olaanaa ba'an ta'uu hiriyoonni isaanii sirna kanarratti sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii hangam gootummaadhaan maqaan isaanii ka'ullee jireenya isaanii gara caalaa rakkinaan kadabarsan ta'ullee dubbatu hiriyoonni isaanii Tsahaay Daamxootu gabaasa kana nu erge.
Bara 1970 waraana Itiyoo Somaaliyaa irratti hojii gootummaa hojjechuudhaan Itoophiyaan akka injifannoo argattu kan taasisan Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii sirni awwaalcha isaanii har'a raawwatameera. Alii Barkii dhalatanii umurii waggaa 72 eebila 28 bara 2015 addunyaa kanarraa du'an boqotaniiru. Bara 1969 yeroo kallattii baha biyyattiitiin Somaaliyaatti Wayita Ziyaad Baaree aangoo qabatan Somaaliyaa guddittii hundeessuuf biyyoota ollaa irratti lola labsan waamicha qolannaa mootummaan Itoophiyaa taasise dhaga'uudhaan dirree waraanaatti namoota kallattii baha biyyattiitiin imalan keessaa Shaalaqaa Baashaa Alii Barkii adda durummaadhaan maqaan isaanii qabamam ali barki urjilola bahaj jedamun bekamu jedu namun itiyenyan wa isani bekan akaseena jreny sani rat ibsamet shalaka basha ali barki abbasani obbu barki tucho fi hada isani ad amina ayanarra wotoji sedet barku segal afurtami sedet gudina wallagalta anawegi tikalatan namun dire waranat walinturani fi itiyenyan bekan wa ali barki innadubatan gotumman sani ijollu marati jeru ajjan ibba bakale balai namota dubisne ke satim
adunya kana gubarat dafa kana gubarat wan namni tokono jane namata eno janne nama ojjate tanki hadi bombi dan nama gugube wade ido saka kamachi se gubu chozon tanemo ake gubu mayabate woruma tanki kana waranu tanki ma waruma tirattu jettu jetalum sawajin to waruma atirattu ayi ukas wajin mona mabuji ala kusafat ken kun inna gara dunya takawata drati nas ni ode famu nam do goto konna ode su ino jetam maliki tanki marfi kaba tanki matragasi kaba amsa kali gari kaba amma tanake sa utale dake ajaja sani ajise shufirani atofi yedeni burra da men mata sarati rasasa itti kade o vena ma dise tanki e dise imane boji aliwar ke tanki marike jara ni afana maratin kan imani sana
ajiyan shan tamam brano amaris namota yale nufkenen ke sa tokkodam
aliwar ke batan yenni karam tasato da tor mira bicha tafattare na jignati tafattare hagrun yimiyod be ethiopia gudai be minin mai tarikin kalfin mai wasu
aliwar ke namugotun ma da fuma meda nama dandeti fogumma urana gabu nama biye saf jalal adda gabuda waye ethiopia fukunna inga oso dukufsa tolle waye ethiopia nama cinka matreda nama addati ali barki urana somaliyan kalletti bahan ethiopia retti bande kolchuda waamicho mutuman ethiopia tay sefrochu lenji sene lenji jessadin boda garadre urana senu inji fanno gota nama galme isseda inji fanno adwa lamafa bifafakkatun hojibun sawjete kisumadre urana kisad wonte ali barki addata se sundumtu qodafi bakkere re urana qaba garu ali barkin adda urana din nijira jede me hundetti badeede me urana nama ogumma urana adda kawante kenna dingisifatam qaba alin adda urana kalletti baayratti urji urana te injifanno lekkawamin umni heddu na magalmi sida
shalaka basha ali barki birmadumma ethiopia tiksufi gati kafalanis jirufi kabaje gota fimmal jiraacha halubun sani darbe jechun hala isan kesatran hiryan sani ajjan ibba bakkale balai ibsani jirum
ali barkin bantina bochi sufi wanti ananan kesa kona to kuma fakkati aka uji sati bitu sun gota shi kuma sun be gota shi imberesi gota shi imbesi gota kana fakkatu goto guyya dan uji guyya ujjetu goto kuma sai adda adda ya ci fitin rajiru goto manni bilisa kinnamu fi rajiru goto bilisani wan barri kutat wan gudatu goto wuccuni rajiru wan ti kumaccuni fi rajiru goto gumata ni fi kumata kumaccuna afu goto hidamu inno gasagali dami ani garaw gafudin ani hidani ati dabay yisimmo tafu la gadari yedamu dirre tan yedamu tida kay gane na wajittar manun na namu tamana yaran namu tamana yaratanif oto nishani labbe sati bat sanatti nishani sa gubbalatti bulukki to wato to akabatu oto belaw hamma gu yar la fakkabut tiyiti sadi garasa to batu tiyiti sana qabate tiyiti sanatti battati ala mudagani oto bizal nam nakamti su dabami yana tunar gadin wai kala tunar boci sa ali barkiti
shalaka basha ali barki injifanno kara mararratti sena gotumma isan dalaganin biyettin birmadumman shi ka bajame kan jedan hiryon sani garu rasasa dirre waranat yero sanatte teru kutaman oso qam sani ke sa himba fanne lubun sani darbe jechu dan ipsu shalaka basha ali barki abba julle ira sadifi durbashani ta usani sena jirenya sani ke sat erameram hato male rakatani fi jirenya malle jirata lubun sani kan darbe oto mana ke sajiratan lille akka hin qamnetu eram gabaz sagale amerikatif sahidamto finfinera
ammamo gara qopi torbani dire demokrasi tichaina bu Bulchiinsa magaalaa Shaggar naannoo Oromiyaatti akka haaraatti hundeeffame keessatti mootummaan manneen seeraan ala ijaaramaniif lafa seeraan ala qabamanii jiran jedhe eega diiguu jalqabee bubbuleera. Namoota dhuunfaa dabalatee dhaabbileen amantaa bulchiinsa magaalichaatiin manneen isaaniif bakki waaqeffannaa isaanii akka jalaa diigame himatan garuu mirgi namoomaa keenya dhiibameera jechuudhaan komatan. Kaka'umsa diigumsa manneen seeraan alaa ijaaraman jedhaman bulchiinsa magaalichaa keessaa masjiidota 19 diigamu manni maree islaamummaa naannoo Oromiyaa ibsa baaseen beeksisuun taane mormii magaalaa Finfinnee keessatti hordoftoota amantichaan ka'een lubbuun namoota darbeera kanneen miidhaan qaamarra ga'es jiru. Dhimmuma kanarratti Mitikuu Faqaaduu warra miidhaan nurra ga'e jedhaniif bulchiinsa magaalichaarraa hoggansa dubbisuudhaan gabaasa qindeesse kutaan tokkoffaa no.
Namni yaada isaanii nuuf qoodan sodaa nageenyaa qabaniif maqaan isaanii akka dhahamu hin feene bulchiinsa magaalaa Shaggar amma haaraa hundaa'een kutaa bulchiinsa galaan guddaa jedhamu bakka addaa Hiraa Moojoon beekamutti manni jireenyaa isaanii waggoota hedduuf keessa jiraachaa turan ijaarsa seeraan alaati jedhamuun jalaa diigamu dubbatu.
Lafa seeraan alaa jedhu garuu lafa seeraan alaa jechuuf baay'ee rakkisa. Waggaa nama fakkeenyaaf naannoo 2002 ta'ee.
2002 kana yeroo bittan sana eenyurraa bittan?
Qotee bulaa naannawaa sanaati. Qotee bulaan kennaadha jedhee sii kenna. Naannawaa immoo kennaa nam tokko kenneen danda'a.
Gaafa ijaarsa sana raawwattanii qaamni seeraa isin dhorkuudhaaf yaaleeru yookaan immoo isin deeggareeru jira?
Yeroo sanatti qaamni mootummaa tokko hin jiru.
Namni biraan bulchiinsa magaalaa Shaggar magaalaa Sulultaatti manni jireenyaa isaanii diigamuu himuun haaluma wal fakkaatuun maqaan koo yoo dhahame nageenya koof nan sodaadha jedhan waggoota 21 hojii guyyaa hojjedhee ijoollee koo agabuu bulchee boor mana kireeyii keessaan ba'a jedheen mana ni ijaarradde osoon keessa jiruun irratti diiganii jedhu. Itti dabaluunis diigumsichi sanyii gidduu galeessa kan godhatedha. Ollaan koo kan sanyiin Oromoo ta'e osoo jalaa hin diigamin kan koo Oromoo waanin hin ta'iniif na jalaa diigameera jechuun himatu.
የኔ ቤትና አንድ የኔ ጎረቤት ነበረ። የሱ ቤት አልፈረሰም ይገርም ነገር ኦሮሞ ነው።
አከስጀብ ዋና ጃሲዲቡ ማን ኮፊ ማን ኦላ ኮጅራ ማን ከኒሳ ጀላ እንዲ ይገምኒ እኒ ኦሮሞ ዋንተይፍ አን ኦሮሞ ዋንንተ ይኒፍ ካንኮ ዲገን ዋንቲጅሩ ሰኝረት ከንንዳየታ እንስ ካርታ ይንቀቡ አኩማከኛ ቢቴ ከንጃረዳ
ካርታ የለውም ፈጽሞ በቃ አንደኛው ነው ገስቶ የገባ ነው።
Namni yaada isaanii armaan olitti dhageenye kun lafa mana irratti ijaaran kana qonnaan bulaarraa bituu ibsuun yommuu ijaarsa raawwatan immoo milishoota naannoof birrii kaffalanii akka ijaaran himu. Qonnaan bulaa irraan bite. Sana booda yommuu mana ijaaru milishoota naannoof maallaqa kaffaleeti kan hin ijaare. Milishoota kanneeniif maaliif maallaqa kaffaltu? Jechuun maallaqa yommuu kaffalluu fi deemanii nu hin saaxilan jechuun jiru miti seera eegsistoonni naannoo keessaa kan dambii jedhaman yeroo maallaqa kaffaltanii fi deemanii isin hin saaxilan yookaan isin hin diigsisan. Namoonni Oromoo taanee manni nu jalaa diigameeru mana keenyas dhabne jireenya hawaasummaa saboota biroo waliin qabnus dhabne irraa jechuun kan ibsan namni biraan manni isaanii jalaa diigamu ibsan akkas jedhu.
Naannoo saayikooloojii jechuun immoo mana qaba jettee osoo jirtu manni keessa irraa diigamee qullaatafu galataan isaa Oromoo kun fudhachuu isaanii maaliin waan jirtu sabni biraa akka waan Oromoo irraa diigametti waan yaadamuuf poolisikaalii karaa kaayaanis nu hubanii jiru. Fuula magaalaa Shaggar garuu yeroo dhufu mariin tokko hin jiru bal'iin hin jiru mana taasisan hin jiru hin dhufaa ijoolleen qophaa'anii hin jiru ijoolleen akka caatii qaamanii fi dhugan fakkaatan bakka kan. Dhufanii mana qorqoorroo manatti yaa'u yeroo sanatti immoo nama baay'ee nama dhibba sadii waan ta'eef wanti gochuu dandeessu hin jiru baatee dhaabbachuu bichaa jirru qaba.
Paaster Darajee Shifarraa Waldaa amantoota warra kiristaanaa kan pirootestaantii maqaa Samaayaa Wiirist jedhamu akka gaggeessan kan nuuf himan naannoo Kooyyee Faccee jedhamuun beekamu gara Tulluu Diimtuutti bakka nuti hin jirretti qaamni bulchiinsa nurraa diiganii deemanii jedhu.
Hembeenu nuun jirru dhufaniituma atiriis
mana wardiyas, mana sencanis, vegan ini, korporiti, kawasan ini mana, erifan menus, tamal boran ini kerana kami tiada.
Akak kacis menduran sini kena merujuran.
Orang ni makin nama berat cerita ini ti, noin digerna, orang mantap ti, kuno ti, orang rakres panesi, orang jabaron disingkiran ini, tarik orang jilolan tabunu.
Bulcinsa magala shaggar keset sabab ijarsa seran alan masjidonni kuda sagal diga muka mirkanesan manamare islamu manano oromia titiwa mamad imma masjidota Sheikh Abdul Hakim Badaso taate tae jadan halakana nipso.
Majlis oromia kun ijara wa magala shaggar baridun taishi normu infandesu. Garu masjidonni kabaja isanis malu dagani gribari dan burhana idufin sejiru burhana roti masjidonni kunjiksamu sejiru tibayaru no kafamu kabatanmu tufi kasa no dendame master plan yori marasin dendame narasina master plan wame no arasin dendame kafni arka kailan takunikani kunjiji dati tijara majinnek kharata turne
masjidonni kun gafa yaro ijara mansanati eya mahin kaban
Masjid ni anwar, kata magalah entah ni kesat deh, tuhun beratalah ni jarane. Sekarang semua ni sama tu, beramal kerana ukuran kanti tak kenyamis. Di mana awak Muslimar itu rewan jemaat ini, nanti awak ini kenal mesti. Malah kalau fikir nama tu infair lah, bila saya jarah, sama le, mautum mamba kerana mesti, bila kum baka ikhlas kesatkan jadi kenyamis ini kau awak Muslimar ni. Masjid ni nama dia mungkin le, awak Muslimar nana sampai tu malah kalau fikir bahasa, kau terbelar lah, bila ke. Kain jarak. Ini jari na alam ini dia ni muncul. Tapi kata ni orang ijar sendiri lah bersin sekeja.
Gafah masjid ini kundi gamani. Akeh kacis ni mautum marah sini tiket nama inturre.
Kerana itu dah ni. Akeh kacis ani kini kerana itu dah ni. Kau calak ka, angarian ni. Muka suka bannya ufi kafna. Dirinya kerana dia ni dia ni Quran orang tu masjid jisah. Yang umat kamu fakir sekarang.
Hordofto tak kenyah. Saganta kena kananin golam ni. Kuta ittaanu keessatti bulchiinsa magaalaa Shaggaritti sadarkaa ittaanaa kantiibaatti qindeessaa kilaastara hawaasummaa fi bulchiinsaa kan ta'an obbo Guksaa Dajanee dubbisnee jirra qabannee dhiyaanna aan mitikkuuf qaaduuti.
Fajirtan as Washington DC rakadar busagale America sagantafan oromoti kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calakisu sinif esina
yero amma bubben rakina namoto miliona lakoman kanen guto africa kesa gara qarqarat ibe jira jedu tokumamoto motat bakkabutun United States Linda Thomas Greenfield.
A long protracted drought has exacerbated acute food insecurity. Recent flash floods have wiped out entire homes and livelihoods.
Hongen yero erat afture hankina nyata messejira Balalo labishani kadienyas manenjirenya fi jirenya namagu tumati manchase walitibuinsi biyoti olla kesas kanen achumati keo fi rabukani fi bakatota dabalate ummata saat elamota anirra ibba hamagesi seya
Ethiopia, Kenya, Somalia kesa namoni gara miliona soddomi lamata an gargar salubu bararuf jirenyi sani akette fufu barbadu jira tokumma motumota Kuma batik amsa kisah tukumma motumoni United States, Taliani, Qatar, United Kingdom, walintawuran debi gergar sana moma biyota kana sadanif kan ol, dolar biliona to baulitik abuf jecha ol gani jiran. Ad dunya wanyata bai ek abu kisah thawas ni gutun gongkuma bele edunk abu, gongkuma, jiran ambassador Thomas Greenfield.
I am proud to announce that the United States will provide nearly $524 million in additional assistance to respond to dire humanitarian needs.
United States gargasa na moma gamfa Afrika kesaf debi kenuf kan or gargasa dabalata dolara miliona dibashanif miliona digdami afritti tilmaamam kan kennitu ta'uu ennaan ibsu boonuu tanatti dhagaa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.